В Народното събрание, заедно с докладите на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен съд и на Висшия съдебен съвет на инспектората. Така че, ако има въпроси по доклада към господин Лаков, можете да зададете. Всички доклади на административните съдилища са публикувани на интернет страниците на съответните органи на съдебна власт. Те са подробни, изчерпателни и, както казах, въобщен вид са представени данните по тях в годишния доклад на Върховния административен съд.
Благодаря, колега Пешкова. Господин Чулаков, имате думата.
Здравейте, колеги. Здравейте, колеги, аз ще бъда максимално кратък, тъй като и в момента от време на време се накъсваше изказването на колегата Пашкунова, нали, не беше толкова добре като чуваемост. Аз няма да повтарям данните в доклада, вие сте се запознали, подробно са изложени всички данни цифрови за разгледаните дела, приключени дела, както Върховен административен съд като цяло, така и във всички административни съдилища в страната. Наблегнали сме на новите моменти във връзка с правораздаването след изменението на административно-процесуалния кодекс, както и звеното за анализ и тълкователна дейност, което беше създадено през миналата година и съответно всички актови действия, които се извършват това звено във връзка с отстраняване на противоречивата практика във Върховен административен съд. Мисля, че това е важното, което трябва да акцентирам, това, че в информационното табло на Европейската комисия административното правораздаване по бързина е вече на второ място. Единствено Швеция преди България по бързина на правораздаването. Мисля, че това е много важно, трябва да бъде казано, тъй като това е една добра практика. Готов съм да отговарям на въпроси, за да не отнемам повече от времето, тъй като всичко е изложено в доклада. Колеги, ако има въпроси към мен, съм готов да отговарям.
Благодаря ви. Тук колегите на добре. Въпроси към господин Чулаков във връзка с бъдещия отчетен доклад на Върховния административен съд.
Само един малък въпрос.
Госпожа Дишева.
Господин Чулаков, дали ви чувате? Във връзка с командированите съдии и въпроса,
да.
Виждам, казва, че 15 командировани съдии имало през годината. Колко са към отчащия момент и какво е разпределението им по отделение на интересу, защото не намирам такива данни в доклада. И дали има състави, в които през определен период от време са работили по двама командировани съдии?
Въпросът е, госпожа Дишнова, не знам, не го чухте.
С прекъсване разбрах въпрос на колегата Дичева. Значи, доколкото в момента не мога да бъда максимално точен, но ще почна отзад напред. Няма нито един състав, в който да работят с двама командировани съдии. Говоря за тричленни състави. Няма нито един тричленен състав, където има двама командировани съдии с титуляр. Тоест, навсякъде тричленните състави са сформирани по такъв начин, че си имаме двама титуляри и там, където има съответно командирован съдия. Към момента във Върховния административен съд мисля, че са или 14 или 15 командировани съдии, като тези командировани съдии са не само за обявените свободни 9 бройки, но и имаме командировани съдии на темата колеги, които са в КАК. Също имаме и командирован съдия на място на колега, който е в дългосрочен отпуск. По отделение мога да ви кажа в момента, във всяко едно отделение, колко командировани съдии има и започвам. Първо отделение има един командирован съдия. Второ отделение има двама командировани съдии. В трето отделение има един командирован съдия. В четвърто отделение има двама командировани съдии. В пето има трима командировани съдии. В шесто има трима командировани съдии. В седмо има един командирован съдия и в осмо има един командирован съдия. Това е изчерпателно, като сега в момента не можа да ги събирам, но просто знам във всяко отделение колко командировани съдии има.
Благодаря, колега Чулаков.
Само едно малко допълнение.
Да.
Госпожа Дишева.
Благодаря, господин Чулаков. Като казахте, че няма тричленни състави с двама командировани, това означава ли, че има тричленни с двама и повече командировани?
Значи, за това направих уточнението, защото в два или в три петчленни постоянно действащи състава има и по двама командировани, но там са шест членни съставите. Разбирате ли, колега Дишева? Той е постоянно петчленен състав, който обаче участват шест съдии.
Тоест, твърдите, че ми влизат по едно и също време двама командировани съдии в един състав за 6 членните състави има предвид. Това е адукационен принцип ли?
Значи, при тези състави, това са последните 2-3 члени състава, мисля, че са 7, 8 и 9 състав от постоянно действащите. Но колега Дишева, това го има качено в сайта на Върховния административен съд. Там са качени всички печлени състави, които са сформирани на основание заповедта на председателя. Значи, имало и случаи, когато в печлени някой път влизат и по двама командировани. Имало и такива случаи при невъзможност на участие на титулярни съди.
Благодаря.
Благодаря, колега. Чулаков, други въпроси имате ли, колеги? Колегите, които са дистанционно, имате ли въпроси към председателя на Върховния административен съд по доклада? Не виждам.
Тогава, аз нямам въпрос. Нямам.
Да, виждам, че нито един от другите членове на съвета също няма въпроси. Ако няма въпроси, колеги, предлагам гласуване на проекта за решение на основание чл. 30, алинея 2, точка 4 от Закона за съдебната власт и слуша председателя на Върховния административен съд Георги Чулаков и приема годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019. На основание чл. 30, алинея 2, 11 от Закона за съдебната власт внася в Народното събрание годишния доклад за прилагането на закона за дейността на административните съдилища през 2019 година. Уважаеми колеги, режим на гласуване. Гласували 22 човека. Приема се. Там са 10. Тук сте 12, 22. Точка 12 от дневния. Колега, Пешкова, заповядайте.
Благодаря. Колеги, Правната комисия предлага на вашето внимание годишния доклад на председателя на Върховния касационен съд за прилагането на закона и за дейността на съдилищата с изключение на административните през 2019 година. Като докладът е изготвен на основание член 114 алинея 2 от Конституцията на Република България, подробен е, съдържа съдебна статистика за броя на постъпилите дела, за тяхното образуване, движение и приключване по различни материя, както на в страната. Освен това, очертава проблеми, които са отразени както в годишните доклади на председателя на Върховния касационен съд, така и на председателите на апелативните съдилища, свързани с законотворчеството, с неравномерната натовареност на съдилищата, с съдебната карта и с забавата на конкурсните процедури, водещи до кадрова криза, особено в апелативните съдилища. Предложението на Правната комисия е да бъде изслушан председателя на Върховния касационен съд на основание член 30 или 2.4 от Закона за съдебната власт и да бъде приет годишния доклад, който той представя. Като заедно с останалите доклади на ръководителите на органите на съдебна власт и доклада на Висшия съдебен съвет да бъде внесен в Народното събрание.
Благодаря, колега Пешкова. Уважаеми господин Панов, заповядайте, ако има какво нещо да добавите към вашия доклад.
Благодаря ви, господин Магаринчев. Здравейте, колеги, отново за пореден път. Вероятно няма да мога да се вместя в около минута и 20 секунди, както колегата Чулаков. Съзнавам, че прекъсва връзката. Ще опитам да бъда кратък. Източна информацията за този годишен доклад е годишния доклад за дейността на Върховния касационен съд, а също така и докладите за изминалата година на представителите на апелативните съдилища. Няма как да не кажа, че, за съжаление, изготвянето на голяма част от тези доклади за 2020 година, предвид на всичките мерки, които се взеха във връзка с изпълнението им за превенция и ограничаване на разпространението на COVID, препятстваха едно своевременно обсъждане и приемането на всички доклади от съответните общи събрания, включително от пленума на Върховния касационен съд, което беше направено едва във вторник тази седмица. Въпреки това обаче, представителите на оперативните срещи успяха да изготвят и представят тези доклади. Въз основа на тях са базирани и заключенията. Докладът, както и в предходните години, е структуриран с въведение, което обхваща въпроси за законодателството, натовареността, съдебната карта, съдебната администрация, съдебните сгради. Глава първа е свързана с обобщените данни за дейността на съдилищата. Глава втора – натовареността на съдилищата. Глава трета е инстанционен контрол и качество на правораздавателната дейност. В тази глава поисках от представителите на апелативните съдилища да направят анализ за причините за отмяната на съдебни актове, връщането на съдебни актове, което някои от тях са направили. Това също е вече част от доклада. Разбира се, глава четвърта – дейността на Върховния касационен съд, всяка една от трите колеги, и глава пет – изпълнението на комуникационната стратегия до 2020 година. Накратко ще започна по отношение на законодателството. Няма как да не отбележа в самото начало, че през 2018 година, февруари месец, ние отправихме искане за автентично тълкуване от законодателят във връзка с изменението на закона за съдебната власт и НПК. 416 алинея 2 или 7 от НПК и 64 алинея 1 и 2 от ЗСВ. Все още нямаме постъпило нито становище, нито отговор от Народното събрание. Ще продължа да твърдя, че през 2019 година съдиите продължиха да бъдат ангажирани с подготвянето и изпращането на становище по различни законопроекти. Отбелязвам само, че много често те са искани от Върховния касационен съд съвсем формално, като мнението на върховните съдии, когато то не е подкрепа на един предлаган законопроект, например, напълно се игнорира, независимо от компетентните и професионалните аргументи, които са изложени от нашите колеги. Типичен пример за това е становището, което така единодушно беше гласувано от Върховния касационен съд по отношение на кариерните бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет. Знаете, че имаше такъв законопроект, вече е и факт изменението в закона. Мнението на колегите не беше изслушано, макар че те бяха категорични, че това е едно конъюнктурно отношение към проблемите на съдебната система и тенденциозно несъобразяване е становището на върховните съдии, свързано с техният устройствен закон. Колегите са категорични, между прочим, вече знаете, че във вторник съдирахме и Конституционния съд с такова искане за противоконституционност на тези изменения в закона за съдебната власт. Накратко, вие ги познавате, мисля, че много добре. Това е възможността членовете на Висшия съдебен съвет и че на техния мандат или при предсрочно прекратяване по чл. 130 алинея 8 точка 1 от Конституцията да се възстановят формите на съдебната власт с една степен по-високо от заеманата преди избора. Определено смятаме, че това е една извънредна привилегия, несъвместима с принципите на демократична и правова държава. Абсолютно лишени от правна обосновка са въведените изключения от нормалното атестиране и кариерно израстване в съдебната система. Това осигурява един непрозрачен кариерен бонус. Тази позиция ние сме заявявали нееднократно и сме продължавали да го правиме. Мога да кажа, че нито в Съиска колеги, нито в Висшия съдебен съвет, в формат пленум, бяха разискани тези въпроси, въпреки че те засягат в много голяма степен магистратите в страната. Определено смятаме, че високо квалифицирани съдии, прокурори и следователи, които работят в Висшия съдебен съвет, не се нуждаят от такъв привилегирован кариерен бонус. Ще продължа с това, че магистратите участваха в много законопроекти, в много работни групи, дори в концепцията за наказателна политика 2020-2025, заедно с колеги от Върховна касационна прокуратура. Ще спозволя само да цитирам част от позицията по отношение на тази концепция. Постоянното увеличаване на размера на наказанията не позволява те да бъдат адекватно отражение на естеството и степента на обществената опасност на престъпното поведение. Статистиката е ясна и тя сочи, че повишаването на размерите на наказанията не води до намаляване на престъпността. Магистратите, които прилагат приети от Народното събрание закони, се надяват да бъдат спазани заложени в този документ принципи за баланс, размерност и последователност на извършването на законодателни промени. Позволете ми да се спирам на други предложения за законодателни промени, които правят представителите на апелативните съдилища по отношение на товарност и съдебна карта. Както и в предишни доклади се констатирано това, че има неравномерно натоварване на определени съдии при случайното разпределение на делата. Това сме документирали и преди. Това особено неблагоприятно влияе, когато се констатират висок брой дела с максимални коефициенти за фактически и правна сложност за кратко период от време на доклад на един и същи магистрат. Това води до забавяне. Мисля, че във всяка една структура в съдебната система това се забелязва. Накратко по отношение, няма да ви занимавам с статистика и брой, но като цяло данните показват бавно разрешаване на проблемите с неравномерната натовареност на съдилищата в страната. Броят на съдиите по щат в районните съдилища към областните центрове, включително и Софийски районен съд през 2019 година е с увеличение с 9 щатни бройки, в останалите райони е намалял с 7 щатни бройки. По отношение на натовареността, ще дам само няколко примера. При средна натовареност от 9,16 разглеждане за месечно един съдия за апелативните съдилища. Тази на Софийския апелативен съд е най-висока, тя е 12,57, докато на военно-апелативния съд е 1,32 дела на месец, а на апелативния специализиран наказателен съд е 4,46 дела месечно, като тя е била през 2018 4,57. Отново тенденцията е както и преди. Голяма разлика в натовареността между тази на специализирания наказателен съд и Софийски градски съд. При средна натовареност през 2019 година на съдебните звена от това ниво на 14,59 дела за разглеждане на един съдия, на специализиран наказателен съд е 34,02, а на Софийски градски съд е 26,7. А под 8 дела за 2019 година има в няколко структури, като Шумен, Търговище и Кърджали. Говоря за под 8 дела на месец. По отношение на районните съдилища, дори е по-видима тази неравномерност на натовареността. Средната натовареност е 56,90 дела месечно един съдия в районните съдилища. В областните центрове натовареността на Софийски районен съд през 2019 година е намалял в сравнение с 2018, но недостатъчно. Тя е 71,65 дела. На съжаление обаче констатираме твърде висока натовареност на други районни съдилища. В Перник, например, тя е 69,26, в Хасково 65,52, в Пловдив 64,70, Пазарджик 64,54 дела. От друга страна има много съдилища, които са с почти да са дела. Такива са Габрово, Велико Търново, Търговище, Добрич. Остава, разбира се, проблема с кадровото обезпечаване. Обикновено това се осигурява чрез командироване, с което решаването на проблема в едни съдилища води до създаването на затруднения от работата на други. Ясно е, че проблема с неравномерната натовареност изисква работа по отношение на съдебната карта. Бъдещо събитие, което, за съжаление, по отношение на съдилища продължава да бъде без ясни времеви параметри поради своята непопулярност, както сред обществото, така и сред самите магистрати. Все пак не мога да набележа, че с решение на съдийската колегия от миналата година, 16-7, се взе принципното решение за закриване на военни съдилища и е сформирана работна група. Състава на тази работна група е и госпожа Марчева, която е председател на комисия съдебна карта на товарност, съдебна статистика, включени са колеги от съдебна карта, също така членове на комисията бюджет, управление на собствеността, поиска си от Върховния касационен съд, участие колегите Захарова, Тонева и Атанасова, за да може да се изготви съответно анализ на дейността на съдилищата, военни съдилища 2016-2019 година. Нека да се спирам по отношение на съдебната администрация. Отново с отношението на служителите и магистратите е най-ниско в Софийския апелативен съд. Позволете ми да кажа няколко думи по отношение на друг проблем, който мисля, че е важен. Той е свързан с условията, при които правораздават и осъществяват своята правораздавателна дейност българските съдии, тъй като не само натовареността и битовите въпроси са най-наболелите. През миналата година имаше много агресивни атаки, дори бих казал език на омраза срещу магистрати. В този смисъл ще дам пример с един казус, който стигне до съдийска колегия на Висшия съдебен съвет. Имаше трайно враждебна нагласа към редица съдии, включително и медийната среда. Смятам, че нееднакво реагира съдийската колегия по отношение на различните магистрати. Един от тези примери, както вече ви казах, е атаката, защото едни безупречни професионалисти в сферата на наказателното право, това съдия Калпакчиев, съдия Иванова и съдия Магдалинчева, които постановиха предсрочно освобождаване на австрийския гражданин Джок Пол Фриман. Нека да не стирам какво решение за съдийската колегия на първото си заседание. Вместо защитимата магистрати изпрати всъщност сигнал в Висшия съдебен съвет за проверка на тримата магистрати, доколкото разбираме тази проверка е спряна от инспектората. Всъщност тези противоречиви сигнали разколебават много от колегите в своята дейност, тъй като в крайна сметка Висшия съдебен съвет и в частност истата колегия е тази, която трябва да защити тяхната независимост от ескалация и публични атаки срещу магистрати. Разбира се, бих искал да дам един добър пример. Той от началото на тази година във връзка с сигнали за въздействие върху независимостта на съдиите Цариградска от района Луковит, съдия Симеонова от района съд Троян, съдия Мартинова от Софийски градски съд и съдия Лазаров от Софийския апелативен съд. По отношение на статистиката и обобщените данни, те са на вашето внимание. Отново исках да обърна вашето внимание на частичните анализи, които представителите на апелативните съдилища са направили за съдебните актове, които са отменени върнати за ново разглеждане. Тяхният процент не е чак толкова висок. Има, разбира се, разлика между отделните апелативни съдилища, но това е една от стъпките, за да може да се повиши процента на оставените в сила съдебни актове и съответно да се анализират грешки, тогава, когато те са допуснати, било от процесуално естество, било от материално-правно естество. Както вече споменах, представителите на апелативните съдилища по мое искане са направили такива анализи. Не всички, разбира се, в техните доклади, но определено това е един позитив с оглед на това да се преодолеят недостатъците. Доклад на Върховния касационен съд мога да обрежа само, че има постепенно намаляване броя на делата във Върховния касационен съд. Разбира се, не с нужното ниво и темпо, каквото ние очакваме. Подобни констатации с делата, които постъпват в съдилищата като цяло за преходната година. За съжаление обаче, делата, които са решени през 2018 година, са по-голям брой, отколкото делата, които са решени през 2019 година. С това съвсем накратко ви запознах. Надявам се, не съм бил текчил с доклада. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви.
Благодаря, господин Панов. Уважаеми колеги, изказвания по доклада на председателя Върховния касационен съд или въпроси, ако имате към него.
Марчева,
заповядайте, колега. Да, колега Марчева, заповядайте.
Да, благодаря ви. Дали се чувам всъщност да попитам?
Чува се добре. Да, чуваме ви добре.
Идеално се чува.
Аз нямах намерение да задавам въпроси на председателя на ВКС, защото докладът действително е достатъчно подробен и това, което той е решил да включи в доклада, очевидно го е включил. Интересна ми беше презентацията на доклада днес. Очевидно имаше някаква цел в тази презентация. Аз няма да коментирам акцента, който той сложи при представянето на дейността на доклада, защото мисля, че сам по себе си този акцент е достатъчно дискредитиращ, защото в случая, ако това е основният акцент в работата на Върховния касационен съд, а именно отправянето на искане до Конституционния съд във връзка с изменението на Закона за съдебната власт, очевидно или при мен е налице някакъв когнитивен дисонанс, или проблема е някъде другаде. Но, както казах, няма да обръщам внимание на този акцент. Аз бих искала да попитам председателя на Върховния касационен съд. Проблемите, които поставят те са всеизвестни. Говоря за натовареността, за неравномерната натовареност. И те са известни от поне преди 10-15 години, ако не и повече. Не виждам обаче в доклада отново по никакъв начин вашата ангажираност в разрешаването на тези проблеми. Тя и до сега е липсвала, не случайно и при обсъждането на въпроса миналата година, който поставихме с колегата Димитрова за реформата на съдебната карта и за това какво съдийска колегия следва да приема, защото това е колективен орган, не е работа само на един помощен орган, каквато е комисията по натовареност. И трябва да има някаква визия. Ние с нея изложихме това, което ние считаме за правилно, но не чухме тогава по никакъв начин вашето становище. Аз и до сега не съм го чула и затова някак си не намирам, как да кажа, оправдание при акцентирането на доклада да се обяснява как всъщност това е проблем само на някои членове на Висшия съдебен съвет. Затова бих искала да попитам и кадровото обезпечаване, и натовареността, все проблеми, които действително са тежки и имат нужда от някакво не само едно радикално решение, а поредица от стъпки, бих искала да чуя вашето становище, може би сега е момента, да кажете какво считате, че е редно да се направи, защото аз до сега не съм го чула. Може би имате идеи, които са по-добри от тези, които реализираме в момента. Те са няколко, поредица от такива стъпки, които възнамерявах да обясня, когато изнасяме анализа за годишния за натовареността в съдийска колегия. Защото все пак пленума на Висшия съдебен съвет включва и прокурорска, и колегите прокурори. Не мисля, че това е касае тяхната дейност. Но понеже вие го поставяте днес това и го акцентирате, мисля, че може би добре сега да го кажете. Още повече, че то вероятно е свързано и с, така да се каже, с вашия отчет по отношение на това какво сте свършили до тук, който обещахте, че ще го представите в някакъв разумен срок. Вероятно вече сте мислили и имате в главата си някакви отговори за това. Благодаря ви.
Благодаря, колега Марчев. Господин Панов, ще вземете ли отношение?
Да, разбира се. По отношение на акцентите... Дали ме чувате? Дали ме чувате в момента?
Да, добре ви чуваме. Всичко ви чува добре.
Благодаря ви. За толкова кратко време за изложение е трудно да се подберат акцентите, а те без съмнение са много. Темата за съдебната карта е тема, която сме разисквали и преди. В един колективен орган очевидно е доста така трудно да се прокарват идеи. Аз мисля, че този въпрос госпожа Марчева го е задавала и преди. Може би трябва да се върне към протоколите от заседанията на съдийска колегия. Все пак отбелязахме идеята за военното правораздаване. Аз спомняте си, че вече имаме практика, има съдилища, които има по един магистрат, нещо, което и преди е развито като доводи. Има проект по оперативни програми, където се очаква, разбира се, становището и позицията на екипът. И преди съм казвал, че подходът трябва да бъде конкретен за всяка една от съдебните институции. И преди съм казвал, мисля, че вие го потвърдихте и вие също сте на това мнение, че реципирането на модела, който се прави от прокуратурата, няма как да го възприемаме безкритично и да го приложим в съдилищата по много причини. Мисля, че вие ги знаете и по-добре. Казах, че решението се взима от един колективен орган и смятам, че всеки един от нас трябва да има отговорност за всичко това, защото ще го свържи с темата с кариерните бонуси. Един от аргументите на колегите засяга и възнаграждението на членовете на Висшия съдебен съвет. Те получават най-високото възнаграждение от съдебната система. Тези на председател на Върховен съд и на главен прокурор, но без изпълняват техните конституционни и законови функции. Така че отговорността за съдебната карта е на всички ни. Моята позиция сте чували и преди. Темата за съдебната карта не е дали трябва да се направи, а кога трябва да се направи. Не, дали трябва да се направи, защото въпросът е ясен. Въпросът е кога и как. Смятам, че ситуацията с COVID и мерките, които се взеха, показаха, че съдебната система може да си позволи да работи и с по-малък капацитет, и то достойно. Така че определено смятам, че натовареността не е еднаква и път към решаването на този въпрос е свързан с съдебната карта. Да, болезнен е въпросът за всички, но мисля, че не сте имали липса на съдействие, конкретно госпожо Марчева, и по отношение на военни стилища, и по отношение, ако щете, на изслушването на административни ръководители, които, ако сте забелязали, има тенденция, дори при своите изказвания, да кажат, че са готови за съкращаване на магистрати, включително и на звена от съдебната система.
Една реплика, може?
Повядайте, колега. Повядайте, да.
Ами аз, за съжаление, трябва пак да констатирам, че отново не ми е ясно каква е конкретната позиция. Да обобщя само това, което казахте, господин Панов. Темата с военното правораздаване, която тема съвсем скоро ще бъде на внимание на съдийска колегия, защото работата на работната група приключи, въпреки усилията на членове на работната група да тя да бъде отлагана безкрайно във времето. Готови сме с предложенията, предстои обобщаването им и може би до две седмици ще бъдат на вниманието на съдийската колегия. Но едва ли считате, че реформата на съдебната карта трябва да се изчерпва само с реформата във военните съдилища и с това да бъдат оставени няколко районни съдилища, в които има двама съдии с един такъв площад? Нали? Тоест аз пак не разбрах как точно виждате реформата? Защото принципните съображения, от които се изхожда в случая, не е ясно. Казахте, че трябва да се направи сега, но не разбрах как точно. То това е въпросът, защото не одобрявате модела, който с териториалните поделения на прокуратурата. Този модел при тях очевидно е, поне от думите, които казват колегите, е успешен. При нас, поради това, че все пак е друг вид структурата на съдилищата, най-вероятно може и да не е толкова успешна. Има и друг вариант, който обаче е достатъчно радикален и не се възприе, когато го обсъждахме в съдийска колегия. Затова аз питам действително конкретното ви становище, защото вярно е, че това е колективно решение, но вашето виждане как точно трябва да осъществим тази реформа? С обединение на съдилища, с закриване на съдилища или по някакъв друг начин? Има ли други мерки, освен това да се закриват органи на съдебна власт? Защото според мен реформата на съдебната карта се изразява и в оптимизиране на щата. Казахте за Софийския апелативен съд, подчертахте разликата в натовареността между гражданските съдии там и тези на колегите и другите апелативни съдилища. Това нещо трета година го повтарям. Всички предложения, които бяхме внесли в съдийска колегия за оптимизиране нещата на Софийския апелативен съд, именно с оглед на натовареността на гражданските съдии там, вие гласувахте против. Против всяко едно от тези предложения. Затова аз изпадам в искрено недоумение, когато се прави критика на нещо, но нищо не се дава на среща като предложение. Добре е да бъдем конструктивни, а не просто само да критикуваме.
Благодаря, колега Марчева. Господин Панов.
Това колега Марчева беше на констатация. Аз не чух въпроси. Естествено, че когато има конкретика, всеки един конкретен казус трябва да бъде разглеждан в своята специфика. Чудостилищата не са еднакви. Ако за военното правораздаване проблемът е свързан с малката натовареност, недостатъчната ангажираност на магистратите, в други стилища има други проблематики, които са свързани с местонахождението на съответният орган на съдебната власт, комуникативността и всичко тези фактори, които има значение за правораздаването и за хората, които се обръщат към за защита на своите права пред съдебните органи. Така че всеки случай е конкретен и той трябва да бъде разискан конкретно. Мисля, че тази позиция съм е казвал не еднократно, отново на зададен въпрос на госпожа Марчева, точно когато дискутирахме тази тематика. Нормално е, за разлика от въпросите колеги, като има така голямо единство по отношение на взимането на решение от различно естество, що ми по отношение на териториалните отделения на прокуратурите. В Съдийска колегия има различни мнения и е нормално те да се чуят, има много аргументи, те трябва да бъдат изслушани. Така че по отношение на визията, мисля, че в самата Съдийска колегия няма ясна визия, а и все още има колеги, слава Богу, те са малцинство, които смятат, че изобщо не трябва да се пипа съдебната карта. Мисля, че всички имаме такива представи за поведението на такива колеги, но мисля, че постепенно всички ще се убедиме, че особено и сега при бъдещата, може би, липса на финанси, че пътят е с промени в съдебната карта. Ако питате конкретно кой съд, само ще напомня, че подобен дебат във връзка с изслушване на колега в Съдийска колегия за председател на съд беше възникнало и това стая достатъчно напрежение сред магистратите, които са слушали един такъв дебат. Така че радвам се, че скоро ще има предложение по отношение на военните съдилища. Мисля, че господин Марчев много добре знае моята позиция, още дори преди да стане член на Висшия съдебен съвет.
Благодаря, господин Панов. Други въпроси към господин Панов има ли? Господин Чолаков, заповядайте.
Аз не задам въпрос, но все пак с оглед на задание към мен въпрос, искам да попитам и същото господин Панов. Колега Панов, в Върховния касационен съд има ли производства с участие на двама командировани съди в тричленни състави? Най-вече в наказателна колегия, където няма постоянно действащи тричленни състави. Аз правя уточнение, че това по принцип не е никакво нарушение, тъй като нито ГПК, нито АПК, нито НПК предвижда такава забрана. Но все пак за паритет да разбира дали и във века се как стоят нещата във връзка с съставите тричленните, има ли произнасяне с двама командировани?
Нямаме шестчленни състави. Използвам това, което вие казахте. Има и актове на самите заместни председатели, които са в този смисъл, да не се допуска участието в тричленен състав на двама командировани души. Броя на командированите, участието им в отделенията и тяхното разпределение са посочени в самия доклад. Но отговорът е същия, не няма. Нали?
Значи, ако имам думата, лично аз съм виждал във връзка с едно дисциплинарно производство на колега магистрат, предложено решение на тричленен състав на ВКС, наказателно ли е с двама командировани. Има го в материалите по едно дисциплинарно производство на колега магистрат. От миналата година.
Благодаря. Други въпроси? Не виждам колеги тук. Няма повече.
Господин Димитрова.
Господин Диков, дига ръце.
Господин Димитрова, заповядайте.
Да, благодаря, господин Андреев. Аз искам да кажа няколко думи по доклада. Прав е господин Панов, че дневния ред на съдийската колегия не следва дневния ред на съдилищата, би трябвало. В тази връзка и разбирам въпросите на колегата Марчева и за мен беше изключително важно да чуя отговорите. Но очевидно ще ги чуем по-нататък като конкретика. Направим впечатление в доклада, че отделено изключително много място за критика, Основните въпроси, които не са от най-съществено значение за дневния ред на съдилищата и за нерешаването им, много често е виновен Висшия съдебен съвет, така или го отричам. Съвет без колегия, без правилно поставен дневен ред и без визия, трудно ще достигне до верните за съдилищата отговори. Липсва му обаче нещо в доклада и то е конкретни предложения за мерки как да се справим с всичко това, което по-горе е критикувано в доклада, т.е. представлява като проблем. Понеже не искам сега да чувам общи отговори, може би господин Панов за бъдеще ще бъде по-конкретен, когато прави дневния ред на съдийската колегия и ще внася съобразно изготвения анализ на работата на съдилищата в България конкретни предложения за отстраняване на един или друг проблем. Бих искала обаче да попитам на нещо, което той преди малко анонсира, ако правилно съм разбрала, и мисля, че го четах и в доклада. Казахте, господин Панов, че върховните съдии са много претоварени и това е така. Не е нормално един върховен съдия да е натоварен колкото един районен съдия. Отделно от делата, с които са натварени, имат изключително много допълнителна дейност, безспорен факт, и тази допълнителна дейност е изключително важна за съдилищата по-надолу. Искам да ви попитам, след като това е положението е било такова през цялата година, какво предложихте конкретно за разтоварване на върховните съдии и считате ли, че занапред следва да има подобно предложение или да се предприемат подобни стъпки за разтоварване на върховните съдии, как точно? Тъй като това е съда, който ви управлявате, предполагам, че ще ви е лесно да отговорите на тези въпроси. А за останалите имате възможност да помислите.
Да. Благодаря, колега Димитров.
Във всички случаи темата за кариерното израстване е немаловажна тема за магистратите, както и темата за тяхното атестиране, начина по който ще се направи не само предвид на висящи конкурсни процедури, но и за възможността колегите да получават нормално атестиране, така че това е също една тема, която е важна, свързано с темата с кариерните бонуси. Но ще продължа по отношение на Върховният касационен съд. Вече поредна година се забелязва намаляване на броя на делата. Това е в резултат на промените през 2015 година, просто по възобновяване, по отношение на наказателни дела, по отношение на търговските дела. В докладът е посочено също, че има намаляване на арбитражните дела. Това е свързано с едно изменение, което беше от миналата година. Така че тази тенденция е видна, тя е последователна и разбира се не се случва с това темпо, на което нас ни се иска, но тя е видна и се забелязва. Дали биха могли да се намалят още повече делата? Да, биха могли да се намалят още повече делата и това преминава през законодателни промени. Именно там обаче е разковничето, защото много често законодателната политика е действие така на бързо, адхок, конкретен медиен проблем, свързан с конкретно решаване на дело или конкретен казус, който според депутата не е решен както трябва, причина за промяна на законите. На подобно нещо ние сме се възпротивявали нееднократно и сме константни в своята позиция. Но още от 2015 година, от тогава насам, делата Върховния касационен съд намаляват и тя е видна като констатация. Има го посочено в доклада.
Благодаря. Други изказвания, колеги?
Извинявайте, имам право на реплика. Само не разбрах... Тоест, нямате никакви предложения конкретни, които съдийската колегия би могла да удовлетвори във връзка с щатове или някаква друга мярка, която би разтоварила работата на Върховния касационен съд? понеже и тълкователните решения са намаляли. Затова питам, че
ако имате предвид увеличаване щата на съдиите във Върховния касационен съд, не такива искания към съдийска колегия няма да отправи. Не съм отправил, няма да отправя. Да не се връщаме в миналото, когато отправих искане за намаляване щата на съдиите във ВКС и то беше със съгласието на заместник-председателите. А така че ако имате предвид по отношение на персоналния състав и увеличаване броя на магистратите във Върховния касационен съд, не. Няма. А балансът между натовареността на търговска колегия и гражданска колегия, мисля, че миналата година вашето знание няма как да не е стигнало. Дори се дебатираше по отношение на конкурсни висящи процедури. Прехвърлянето на бройки от една колегия в друга колегия, именно с такава цел. И то стана чрез решение на пленума, съгласувано с административните ръководители на всяка една от колегиите. Така че това нещо се прави. Разбира се, другия способ за намаляване на товарността е чрез въвеждането постепенно на индексите на товареност във всяка една от колегиите, за да може да се получи необходимия баланс. Затова акцентирах и върху случайното разпределение, което понякога се случва така, мисля, че вече го казах, един магистрат да получи няколко дела с висок коефициент на тежест, което за един определен период от време го натоварва в по-голяма степен и в крайна сметка води до забавяне на изписването на делата. Но това също е определен проблем и той е видно от проверките на инспектората, който нееднократно е заявявал, както в доклада си за дейността 2016-2017 година на наказателна колегия, така и на гражданска и търговска колегия, че мерките на ръководство на съда, свързани с обезпечаването на разглеждането на делата в разумен срок, са адекватни и те заслужават поощрение. Това е в докладите на инспектората към Висшия съдебен съвет. Но още веднъж категорично заявявам, че искания за увеличаване щата на съдиите в ВКС няма да прави.
Благодаря, господин Панов. Други въпроси? Видях, че господин Диков искаше думата. Заповядайте, колеги Диков.
Благодаря. Колеги, аз имам две конкретни забележки към доклада. На първо място абсолютно не съм съгласен, защото считам, че това не е истина. Един абзац на страница 5 и може би 5 и 6. Цитирам. На идващите от друго населено място или изборни членове на ВСС, за разлика от всички останали магистрати, се предоставят и безплатно квартири. Това да категорично е явно, много добре всички го знаят. Първо, членовете на изборни членове на ВСС са поставени наред с инспекторите от инспекторите към Висшия съдебен съвет, наред с постоянните преподаватели в НИП, наред с членовете на комисията за защита на конкурсите.
Колега Диков, по-близо до микрофона, може ли, извинявайте, по-близо до микрофона.
Да. Така че абсолютно не съм съгласен, господин Мирански е там, Петра Мишничната комисия, в момента няма изборен член на Висшия съдебен съвет, който да ползва ведомствено училище. Не коментирам, че безплатно. Винаги е било с намален плюс закона за държавната за собственост и правя се за неговото приложение и тарифите, които се платят за ведомствените жилища. Чухме ли се?
Да, чухме. Това ли беше?
Не.
Имате ли
проблем? Господин Панов в своя доклад цитира доклад на председател на Апелативен съд Пловдив, страница 17-18, става дума за съдебните сгради. Бих искал да го направя само едно нещо. Нито председател на Апелативен съд Пловдив, нито председател на Апелативен съд Хаско или на Кърджали, които стопанизват сградите там, не са поставили като проблем, не са поискали средства от Висшия съдебен съвет за това, което е описано. Съдебната палата в Пловдив предлага се застрояване на терен 1 квадрат 23, застрояване на терен 600 квадратни метра. Никой не е поискал Висшия съдебен съвет да се финансира такъв мащабен обект, съответно с изменение на път, с основна имот с проектиране на цялата сграда. Хасково 500 000 лева за подмяна на инсталацията на сградата от 1937 година. Хасково единствено, което пускаме за гарантиране на сградата, за изграждане на котел с газ. Кържали отоплителни инсталации, имали проблеми.
Господин Диков, колегите тук ви чуват добре. Може ли още малко по-висок и по-близо до микрофона, защото ни е трудно?
Явно това камера и сгрее микрофон.
Звука прекъсва, извинявайте. Ако може малко по-бавничко, евентуално.
Добре, аз ми включвам с това нещо. Как казвам, нито един от административните ръководители, стопанисващи съдебните палати в Пловдив, Хасково и Кърджали, не са поискали в Висшия съдебен съвет средства. Освен това, знаете, че има право на поръчките за такива мащабни обекти, като евентуална пристройка на съдебната палата в Пловдив. И под мен това съдебна инсталация на Хасково, ми трябва да се организират в Висшия съдебен съвет. Така че нека колегите, които поставят като проблем в тези съдебни сгради необходимостта от основни ремонти, да бъде така да ви първо да поискат от Висшия съдебен съвет съответните средства да бъдат включени в инвестиционната програма и това. Иначе нямам да ви забележка по доклада. Благодаря.
Благодаря, колега Диков. Господин Панов, заповядайте.
Аз съжалявам, но успях да чуя изцяло изложението на господин Диков, защото много прекъсваше, но разбрах, че се акцентира върху два момента. Първият е за безплатните жилища, които се дават. Това е цитат от нашето становище по отношение на законопроекта. Фактически, ако сумата, която се заплаща, е много ниска, тя фактически е почти безплатна. А по отношение на сградните проблемите с сградния фонд в Пловдив, Хасково, исках само да кажа, че това е посочено изрично в докладите на представителите на Апелативен съд Пловдив. Няма информация дали е сезиран Висшия съдебен съвет или конкретно КУС има искане в тази посока, но след като те са посочени от колегите, съм счел, че е уместно да се включат в общия доклад. Ако не са го направили, то тогава приемете, че с това се акцентира върху проблеми и вероятно колегите в скоро време ще ви сезират, ако не са го направили вече.
Благодаря. Други въпроси? Колега Дамянов, заповяда.
Аз само искам да уточня нещо, че наемната цена е законово определена, господин Панов. Би следвало да го знаете. Благодаря.
Благодаря. Госпожа Марчева, заповядайте.
Аз искам да попитам сега, като се констатираха такива фактологически грешки в доклада, можем ли да го приемем по този начин или не трябва ли да се коригира и след това да се изпрати?
Ако позволите да попитам, ако господин Панов чете, че плащане на ниска наемна цена, макар е предвиден закон, е живеене безплатно, как е реагирал през годините, когато магистратите са ползвали дългогодишно ведомствени жилища, без да плащат, да живеят безплатно според него, без да плащат адекватна цена?
Господин Петров, ще взимате ли отношение?
Само не успях да чуя какъв беше въпроса.
След като счита, че ниска наемна цена, макар и законово определена, магистратите живеят едва ли не безплатно, как е реагирал през годините като член на Висшия съдебен съвет и преди нас, и като председател на ВКС, когато магистратите са живеели, и не само магистрати и служители, са живеели във ведомствени жилища продължително време до 12 години дори, при плащане на такава пренебрежимо малка наемна цена.
А, може би тук трябва да сложим и господин Пач. Ако ме чувате, дали ме чувате?
Да, чуваме.
В тази категория надявам се, че вие слагате и колегите, които да. Са извън, живеещи извън София, които ползват и снемането на хотел за един период от време. И съм казвал своята принципна позиция и тогава. Тук не става дума само за тези ведомствени жилища, но има колеги, които и в предходния Висш съдебен съвет, които живееха на хотел. Нали знаете, че има и такива колеги? Имало и такива колеги. И тогава съм изявил своята позиция, нали, че не мисля, че това е уместно. За някакъв кратък период от време, може би да, в началото на формирането на състав, но в последствие за по-дълъг период категорично не.
И как реагирате, когато периода продължаваше повече от няколко години? Това беше въпросът.
По същия начин, както и по други въпроси, които съм взимал отношение. Тази тема ние ли поведе господин Новански преди повече от години и половина? Както виждате, не конкретизирам конкретни имена за ползващи такива жилища, квартири и хотели, но принципно това е свързано с разходването на бюджетни средства, в крайна сметка от Висшия съдебен съвет. И когато имаше промяна в правилата, трябва да видите гласуването, там ще си получите така представата как съм гласувал и по какъв начин.
Благодаря, господин Клапа. Госпожа Дишева.
Не се чува нищо.
Аз ще не се яснота.
Колегата...
Колеги, абсолютно нищо не се чува.
Да, да, също нищо не се чува, господин Мадринчев. Част просто не
чува. Точно си в доклада става въпрос, когато говори госпожа Марчева. За кои фактологически неточности? Какво има предвид? Това е въпросът, който задава Жетиша.
Това, което каза колегата Диков, това имах предвид. Аз го разбрах, че има фактологически грешки в на страница 6-та и не чух точно номера на страницата, защото трудно чувах. Затова питам, ако има такива фактологични грешки, или ако аз не съм разбрала, моля за извинение, но ако има такива, може би е добре да уточним как ще бъдат отстранени, защото не е добре да пращаме доклад с грешки в Народното събрание.
Благодаря, господа Пешкова. Добре.
Само да уточня, че на страница 6-та съм цитирал становището на пленумът на Върховния касационен съд. Не става дума за фактологическа грешка.
Нека колегата Диков отново да кажа, аз пак обяснявам, че може би да не съм разбрала добре, но чух думата неточности, грешки. Аз ги възприех като фактологични такива. Може би е добре да почуем пак, защото аз точно не го разбрах.
Благодаря. Колегата Пашкунов иска да внесе до уточнение точно по този въпрос. Заповядайте, колега Пашкунов.
Нищо не чуваме.
Колеги, абсолютно нищо не се чува от изказването на госпожа Пашкунова.
Нищо не чухме.
Да, и аз се, Калина Чакънова съм, само да включа и камера. Умишлено не я включвам, да мога по-добре да чувам всъщност връзката, да е по-добра, но нищо не се чува.
Познахмета.
Благодаря.
Продължава да не се чува.
Изключен е микрофона.
Микрофона ти изключен, Цвети. А, сега.
Да, включиха. Колеги, говорите ми, за да внеса като уточнение, че цитата на господин Диков е от посочената позиция на Върховния касационен съд в искането до Конституционния съд на Република България във връзка с противоконституционност на кариерните бонуси. Тоест, в раздела проблеми, свързани с законотворчеството, е цитирана позицията по пунктове. Първи, втори, трети, защо те считат, че тези кариерни бонуси са противоконституционни. Тоест, тук не става дума за факт или фактологическа грешка или неточност. Това е възпроизвеждане на самата позиция на Върховния касационен съд. Така или иначе, доклада, годишният доклад за работата на Върховния касационен съд и на съдилищата в страната е приет на пленума. Нашия ангажимент и задължение да изслушаме председателя на Върховния касационен съд, да го приемем и да го изпратим като отчетен годишен доклад за работата на тези съдилища в Народното събрание. Така че тук няма как да се отстранява фактологическа неточност, доколкото това е позиция, която е приета и изпратена до Конституционния съд от пленума на Върховния касационен съд. И председателя на ВКС няма как да я коригира и да я...
Ама не е това. За съвсем друго говореше господин Диков.
Точно това е госпожа Марчева. Но... на страница 6-та, сега цитирам.
Ама много да чуваме колегата Диков какво искал да каже, защото той говореше за някакви факти, не говореше за искането до Конституционния съд. Моля ви.
Напротив, точно това цитира господин Диков.
Той да си каже какво искал да каже, а не ние да интерпретираме, защото очевидно всички чувахме трудно днес.
Колега Марчева, на страница 5-та и 6-та е посочено следното. В мотивите на законодателното предложение на Върховния касационен съд се сочи първо, второ и края на второто изречение пише: на идващите от друго населено място изборни членове на ВСС, за разлика от всички останали магистрати, се предоставят безплатни квартири. Така пише с позицията.
Да, ето за това явно става въпрос.
Ама това е позиция в изразеното становище на Върховния касационен съд до Конституционния съд, който просто е инкорпориран в доклада.
Благодаря. Колега Диков, искате ли да дадете нещо или е това, което се спомена току-що?
Не, аз пак казвам, дали е позиция на пленума на Народния съд, това не е истина. Просто наистина всички много добре го знаем. Безплатни квартири няма, дали не е човек на ВСС. Що го приемате, че целият доклад трябва да бъде цитат на председателя на апелативни съдилища, решение на пленума, позиция на пленума, окей.
Благодаря, колега Диков. Други въпроси? Госпожа Дишева, да,
Къде твърди госпожа Марчева, че има фактологически грешки, за да можем да преценим преди гласуването дали това са действително фактологични грешки, за да знае всеки как да гласува. Тя твърди, че има фактологични грешки, моля да посочи къде са.
Госпожа Марчева, чухте ли въпроса на госпожа Дишева?
Я чух, обаче очевидно, че не чува последните изказвания. А колегата обясни току-що и колегата Пашкунова също, затова няма намерение да повтарям. Това, което е, независимо от какъв цитат от позиция на орган, различен от председателя на Върховния касационен съд, касае доклада, защото ние тук приемаме доклада за дейността, а не доклада просто на председателя. Затова ми се струва, че в случая тази неточност, независимо, че е част от възпроизведено становище, по някакъв начин трябва да бъде обърнато внимание и може би в тази връзка отново да бъдат изпратени стенографския протокол, за да се знае, когато се чете доклада, че в доклада тази част, касаеща така наречените или така цитираните безплатни квартири, очевидно този факт не е верен. Това е факт за мен. Не е нещо друго. Не е извод, а е факт. Констатация за факт.
Благодаря. Колега Дишев, заповядайте.
Не се чува микрофон.
И аз не чувам нищо, абсолютно.
Така ли?
Да, толкова едно микрофон. Колеги, които не сте в залата, дали ме чувате?
Ей, сега вече да. Да.
Добре, във връзка с това така наречено фактологическо несъответствие, понеже госпожа Марчева твърди, че имало несъответствие с фактите, това, което е изложено като част от становището на пленума на Върховния касационен съд, на страница
4-5
края и началото на 6-та от доклада на Върховния касационен съд. Питам господин Диков, дали имаше членове, изборни членове на Висшия съдебен съвет, които поне през първата година от нашия мандат ползваха хотели или квартири, които бяха поемени по разходи от Висшия съдебен съвет. Защото очевидно за това въпрос, аз също виждам съдържанието на доклада, че тук се цитира становище на пленума, а това не е личното становище на председателя на Върховния касационен съд, ако обърнете внимание на систематичното място на този текст. Но така или иначе, понеже става въпрос за факти, ако може господин Диков като председател на комисията да отговори на този въпрос. Аз нямам данни конкретни по този въпрос, защото отчети за подобни разходи не се внасят на пленума на Висшия съдебен съвет, но ето, щом се повдига въпроса, сега е подходящо този въпрос да бъде изяснен.
Колега Диков, чухте ли въпроса? Ако имате нещо да кажете,
чух много добре казвам. Имаше решение на пленума до ремонтиране на жилищата, родствените жилища, на колегите да бъдат определен лимит, да ползват било да под найем, било да ползват хотел. Но никога не са били безплатни, както се твърди, родствените жилища. И не може да твърдим, че само изборните членове на БСС, а не и постоянните преподаватели в МИП, членовете на комисия по тестиране конкурсите са по-различни от Висшия съдебен съвет. Те също са ползвали по същия начин. Възможността да ползват членове на жилище. Но що е решение на пленума и се цитира решение на пленума на ВКС, няма нищо против.
Нямате нищо против, щом се цитира решение на пленума. Колега Дишева.
Се цитира, гласи следното. На идващите от друго населено място изборни членове на ВСС, за разлика от всички останали магистрати, се предоставят и безплатни квартири. Тук не виждам да се говори за ведомствени жилища. Тоест, да считам ли господин Диков, че вие приемате това решение за правилно? Да, няма госпожа Марчева говори, че това е недявна фактология. А кой ти плаща?
Еми, не е вярно.
Това ли аз да кажа не?
Не знам. Не знам.
Кога ли да взема долата?
Публично отрете на кого? На кого?
Колега?
Отрете го публично.
Колега Дамянов, заповядайте.
Ама наистина. Чакайте.
Значи, непосредствено е технологията, независимо... Колега, ще ме изслушате?
Колега, добре, моля, колегата няма.
Грешката във фактологията е, че това решение не е само за членове на Висшия съдебен съвет, а както каза господин Диков, е за членове и на съдийската КАТ, както и за инспекторат. Това е първо. Второ, размера на наемите не само, че е законово определен, то е еднакъв за абсолютно всички. От съдиите във Върховния касационен съд до съдията в районния съд. Това също е невярно. Нали? Господин Лозан Панов каза нещо друго. Говореше за безплатни неща. Макар, че вие, госпожо Дишева, най-добре знаете, тъй като вие дълго години ползвахте ведомствено жилище. Едва ли е необходимо на вас да обяснявам. Благодаря.
Благодаря. Колеги, навлязахме в тема, която е извън темата по точката от дневния ред. Става въпрос за доклада.
Аз ви разбрах, господин Магдалинчев. Кой плащаше хотелите на чиновете на Висшия съдебен съвет? Те ли си ги плащаха или Висшия съдебен съвет ги плащаше? И какво в това изречение?
Отново повтарям, че това решение се отнасяше не само до членовете на Висшия съдебен съвет, но и за инспектората и за членовете на съдийската КАТ. Това е невярно. И през 2019 година не ми е известно такова плащане да има. Аз живея от 2019, от 2018 година в мое жилище, ако става дума за това.
Уважаеми колеги, основание член 32 от Закона за съдебната власт ще поема ръководството на заседанието.
Колеги, много ви моля, министъра на правосъдието се включи и желая да поеме председателството на заседанието.
Уважаеми колеги, членове на Висшия съдебен съвет, позволявам се да се включа в заседанието при условията на член 32 от Закона за съдебната власт. Главно, да, ще ръководя заседанието за тези минути, в които ще бъда включен в видеоконференцията, но искам да изразя становище по въпроса, който очевидно дебатирате и ви вълнува във връзка с предоставянето на държавни имоти, ведомствени жилища за ползване на членове на Висшия съдебен съвет, членове на други органи на съдебната система, включително и на магистрати. Режимът е уреден в Закона за държавната собственост, извинявайте, и в правилника за неговото прилагане. Тъй като областен управител съм предоставил множество имоти на Висшия съдебен съвет за настаняване на магистрати от съдебната система от една страна и на членове на състави на Висшия съдебен съвет, заявявам, че съгласно правилата на правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, цената е нормативно определена и се определя съобразно методиката приложение към този правилник. По отношение опита да се експлоатират факти и обстоятелства, очевидно по отношение на представляващия в част от мандата на Висшия съдебен съвет, заявявам следните факти и обстоятелства, които са ми известни от това време. Господин Узунов беше сключил договор за наем с хотел Шипка, находящ се в София, за собствена сметка и при условия, каквито той свободно беше договорил като физическо лице с този обект, стопанисван от главна дирекция към Министерство на отбраната. По мой спомен, наемната цена, която той плащаше лично, беше в порядъка на около 500 лева. Не съм сигурен дали беше 450 или 550, пак казвам при условията на пълно месечно заемане на обект част от този хотел. Знам тези обстоятелства, защото вие сте ги коментирали и и в предходния състав на Висшия съдебен съвет, но смятам, че е коректно тази фактология да се уточни. Исках да се въздържа от участие във връзка с дебата по този годишен доклад за дейността на съдилищата, но ще използвам случая, знам, че председателя Панов няма да е готов да отговори на този въпрос, но искам да го поставя в така условията на предварително, защото възнамерявам в парламентарния дебат този въпрос да бъде обсъден и за което ми трябват и данни и от статистически данни и от протоколите, от решенията на съдийска колегия. Питането ми е следното.
колко съдии са били командировани през 2019 година по всички способи, колко от тези съдии са членове на Съюза на съдиите в България, за да мога да преценя вярно или невярно е твърдението, че някои търговски колеги, например на Софийски градски съд, на Софийски апелативен съд, включително и на Върховен касационен съд, са предпочитани магистрати, членове на тази съсловна организация. Тези факти не са достижими за мен по друг начин, тъй като ние изменихме закона за съдебната власт и там отпадна задължението за деклариране на тези обстоятелства от магистратите, но те са на разположение при вас с оглед извършените, т.е. обсъжданите доклади в съдийска колегия. Тук уточнявам, че е важно да се прецени дейността на председателя на Върховния касационен съд в двете му качества. И като председател на Върховния касационен съд, и като председател на съдийска колегия на Висшия съдебен съвет. Моля за съдействие от администрацията на Висшия съдебен съвет по този въпрос и моля да получа справките, статистическите данни по възможност преди доклада да влезе на обсъждане в Народното събрание на Република България и в неговите комисии. Приключих моето изложение. Уважаеми господин Магдалинчев, прехвърлям председателството с уважение към вас. Моля да продължите председателството. Благодаря, колеги.
Благодаря, господин
Дишев. Няма нищо, някой ще му прецеди, ще слуша.
Реплика на господин Дишев.
Изказване от господин Киро, не знам дали се случва, за установяване членството в професионални организации на съдии. Само искам да отбележа, че мисля през миналата или през 2018 година Комисията за защита от дискриминация постанови решение, по силата на което изискването в закона от съдебната власт да бъде декларирано членството в съсловни организации на съдии, нарушава закона за защита от дискриминация. Опасявам се, че подобно искане би влязло също в нарушение на забраната за дискриминационно отношение от гледна точка на членството в професионални организации.
Благодаря, колега Лиша.
И между другото, предполагам, че именно въз основа на това решение беше отменена съответната разпоредба от закона на съдебната власт, изискваща деклариране в деклариране на членството в професионални организации.
А може ли една реплика, господин Магдалинчев?
Колега Марчева,
да,
може
аз съм,
да диалог между двете, не по повод това.
Не, няма да навлизам в диалог, не желая въобще да влизам в такъв диалог, но просто ми стана странна логиката за този, на този аргумент за дискриминацията, защото той може да бъде разгледан от другата страна. Тоест, дискриминация, ако примерно са командировани само съди от една определена съсловна организация, а не всички останали, т.е. тези, които не са членове. Така че това, което задавате като въпрос, е много резонно и може би точно именно с тази цел, дали не е на лице дискриминиране по отношение на останалите съди, които не са членове на тази съсловна организация, може би за това го задава този въпрос и министъра. Понеже не го виждам на екраните си, позволявам просто тази полика, защото на мен също ми се вижда удачна.
Благодаря, колега Марчева. Други въпроси, колеги, или други изказвания? Господин Панов, заповядайте.
Първо ще започна с това, че се радвам, че министърът на правосъдието най-накрая разбра, че има член 32 от закона за съдебната власт и поне за кратко ни позволи да имаме честа той да председателства пленумът, макар и за кратко. Съжаление, втората част от моето изказване е свързана с това, че пак видяхме едно включване и изключване тогава, когато той си пожелае. Може би това му е поведението, но Има регистър на командированите лица. Решенията на СИСК колегия са публични, така че всеки може да получи информация от тези достоверни и публични източници.
Благодаря, господин Панов. Уважаеми колеги, други въпроси, изказвани? Не виждам. Ще продължа гласуване, предложеният от Комисия по правни въпроси към пленума на Висшия съдебен съвет проект на решение на основание член 30, алинея 2, точка 4 от закона за съдебната власт и слуша председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и приема годишния доклад за прилагане на закона и за дейността на съдилищата през 2019 на основание член 30, алинея 2, точка 11 от ЗСВ внася в Народното събрание годишния доклад за прилагането на закона за дейността на съдилищата през 2019 година. Гласуване по така предложения проект на решение. Тук сме 20, 21. Приема се. Да. Приема се. Добре. Уважаеми колеги, получихте информация, че главният прокурор в момента е на среща, поради което ще включи в един по-късен момент по повод са негови отчетен доклад на прокуратурата. И нямаме точка 14. Приемане годишния доклад на дейността на Висшия съдебен съвет. Колега Ташкунова, да, включите.
Колеги, на основание член 19.5 от правилника за организация дейността на Висшия съдебен съвет, Правната комисия внася проект на годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет с предложение същия да бъде приет в съответствие с изискванията на член 32, точка 11 и внесен в Народното събрание. Колеги, докладът... Колеги, докладът е структуриран в няколко раздела. Раздел първи – управление и администриране на съдебната власт, включваш управление на човешките ресурси с очертана дейност на комисиите по натовареност към съответните колеги на Висшия съвет, кадровата и конкурсна дейност, атестирането, както и оптимизиране и модернизиране на съдебната администрация. В този раздел се изключва и управлението на финансовите и материални ресурси, управление на бюджета, съдебните сгради и електронното правосъдие. В раздел втори от годишния доклад е посветен на повишаване ефективността на етичната регулация и дисциплинарния процес, като в този раздел е отчетена работата на комисиите по професионална етика и дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората. Раздел трети е раздела, който очертава дейността на комисията по правни въпроси и нормативна дейност, раздел 4 – международна дейност и протокол, раздел 5 – дейността на съвета за координиране на действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми и раздел 6 – информация за изпълнение на комуникационната стратегия. Искам да кажа, че годишният доклад обединява отчетните доклади на всички постоянни комисии към колегиите и пленума на Висшия съдебен съвет, които са приети с нарочно решение на комисиите във вида, в който те са представени. Мога да очертая цифри, факти и обстоятелства, които илюстрират работата на комисиите и на тяхната дейност, както на колегиите и на пленума, с няколко думи в най-резумиран вид. През изтеклата
2019 година. Не се ли чува? Извинявайте. Чува ли се или не?
Вече да, преди малко нищо не се чува.
Аз чувам, преди малко изчезна отговора.
Но може би за кратко не знае.
Чуваме, чуваме само господин Мадаличев. Само господин Мадаличев
чува. А мен чува? Почти не. Вече ние сме учили
това.
Колеги, сега чувате ли ме?
Това да го изключа.
Да.
Чувате ли ме?
Чуваме се, да.
Не знам. Така, не знам къде да започна и докъде ме чувахте. Така. Внасяме годишен доклад на Висшия съдебен съвет. Това, което казах с няколко изречения, е, че той е структуриран в няколко раздела. Първи раздел – управление и администриране на съдебната власт, включваш управление на човешките ресурси с данни за кадровата и конкурсна дейност, атестирането на товареността, оптимизирането и модернизирането на съдебната администрация. В този раздел е включено и управлението на финансовите и материални ресурси, а именно управление на бюджета, на съдебните сгради и електронното правосъдие. Раздел втори е посветен на повишаване ефективността на етичната регулация и дисциплинарния процес, като той очертава дейността на комисиите по професионална етика, дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората. В раздел трети са очертани действията и правомощията на комисията по правни въпроси и нормативна дейност, раздел четвърти – международна дейност и протокол, раздел пети – дейност на съвета за координиране на действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, и раздел 6 – информация за изпълнение на комуникационната стратегия. Колеги, знаете, че годишният доклад обединява отчетите на всички постоянни комисии към колегиите и пленума на Висшия съдебен съвет, които са взети с решение в заседание на комисията и съответно това, което те са очертали като постижения, свършена работа и приоритети, е инкорпорирано в годишния доклад. Ако искате да очертая цифри, факти и обстоятелства, които илюстрират работата на комисиите, на колегиите и на пленума, съвсем в резюмиран вид, мога да посоча следното. През 2019 година съдийската колегия е обявила 10 конкурса, включващи конкурса за младши съдии, за първоначално назначаване, повишаване и преместване, за заемане на 95 длъжности, като са допуснати 1342 кандидата в тези конкурси. Обявени са 85 процедури за избор на административни ръководители, проведени са 43 събеседвания, назначени са 34 административни ръководители на съдилища и 19 заместници на административни ръководители. Открити са 386 атестационни процедури, като са проведени и приключени 239. Комисията по атестиране и конкурси към прокурорска колегия и съответно прокурорска колегия обявила 4 конкурса за 103 свободни места. Обявени са 38 процедури за избор на административни ръководители, като са назначени 22 административни ръководители на прокуратури и 11 заместници. Открити са 357 атестационни процедури и 295 са проведени. Колеги, акцент е поставен на оптимизиране и модернизиране на съдебната администрация от комисиите по съдебна администрация към колегите, като има нова визия по отношение на статута и функциите на съдебните помощници. Знаете, че политиката е да трансформираме съдебни щатни длъжности за съдебни служители в съдебни помощници. По този начин преодоляваме натовареността, особено в рамките на натоварените съдилища. По отношение на натовареността, комисията по натовареност към съдийска колегия предприема комплексни мерки, свързани с законодателни промени, въвеждане на електронно правосъдие, оптимизация на щатната численост, чрез приложение на член 194, както стана ясно и при обсъждане на докладите, има и предложения за оптимизация на съдебната карта в насока обединяване на районни съдилища и сливането им към по-големи районни съдилища в страната. Прието е и решение за съкращаване на военни съдилища, като е сформирана работна група към момента с оглед уточняване кои точно военни съдилища да бъдат съкратени. Прокурорска колегия е предприела и конкретни действия към оптимизация на съдебната карта на прокуратурата. Има решение на прокурорска колегия за актуализация списъка на границите на съдебните райони в прокуратурата на Република България и се провежда непрекъснат мониторинг по отношение на оптимизираната структура на прокуратурата. По отношение на управлението на финансовите и материални ресурси. Дейността на бюджетната комисия през 2019 година е насочена към гарантиране на управление и изпълнение на бюджета при строго спазване на финансовата дисциплина и обезпечаване на всички видове разходи без поемане на просрочени задължения. Разпределен и преразпределен е бюджет по приходи в размер на 109,7 милиона и по разходи на 693,7 милиона. Направени са 2180 корекции по бюджети на органи на съдебна власт и са разгледани искания за капитални разходи в размер на 23,7 милиона. Комисията за управление на собствеността е разгледала 164 доклада с предложение до пленума за приемане на решение по въпроси, свързани с управление на имотите на съдебната власт, 187 преписки във връзка с инвестиционната програма за строителство и основен ремонт на дълготрайни материални активи. Отчетена е дейността на Комисията за професионална квалификация и информационни технологии, която осъществява непрекъснат текущ контрол за своевременното публикуване на съдебни актове. Одобрено е и прието и техническо задание за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет анализ на информационната сигурност на централизираната система за случайно разпределение. Накратко, колеги, работата на комисиите по професионална етика и дисциплинарна дейност. Комисията по професионална етика към съдийската колегия е изготвила 187 етични становища за нравствените качества на кандидати, участващи в конкурсни процедури и 112 преписки, образувани по жалби и сигнали. Съответно, Комисията по професионална етика към прокурорска колегия разгледала 227 броя етични становища и 64 броя жалби и сигнали. В съдийска колегия са образувани 4 дисциплинарни дела през изминалата година, 2 по предложение на инспектората и 2 по предложение на административни ръководители и са приключени 14 дисциплинарни дела, 6 с наложено дисциплинарно наказание забележка, съответно едно дисциплинарно дело с освобождаване от длъжност и 4 дисциплинарни производства са прекратени, както и на едно от дисциплинарните производства е приключило с неналагане на наказание. Имаме и 2 дисциплинарни производства без решение поради обстоятелството, че не са събрани 8 гласа за налагане на наказание. Дисциплинарната дейност в рамките на прокурорската колегия изглежда така. Образувани са 6 нови дисциплинарни дела и 17 са приключили. С оглед предвидената законова делегация в Закона за съдебната власт е отчетена и дейността на Комисията по правни въпроси, изработени, приети и съответно изменени са 6 подзаконови нормативни актове, правилник за дейността на организацията на дейността на Висшия съдебен съвет, промени в наредба номер 1, в наредба номер 8, правилник за администрация на Върховния административен съд, както и правилник за организация и дейността на Националния институт на правосъдие са предвидени промени. Изготвени са множество становища по законопроекти, конституционни дела, проекти за наредби и други актове на Министерския съвет, както и становища по искания на органи на съдебна власт. По отношение колеги на международната дейност са проведени през изтеклата година регулярни срещи с членове на Висшия съдебен съвет и Европейската комисия, както и продължава успешното партньорство с Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейските съдебни мрежи по наказателни, граждански и търговски дела. През изтеклата година приключиха два проекта до развитие и централизиране на порталите в сектор правосъдие за достъп на граждани до информация и електронни услуги, както и въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистрати и съдебни служители. Продължава работата по най-важния проект – създаване на модел за оптимизация на съдебната карта и разработване на единна информационна система, като са одобрени проектно предложение на Висшия съдебен съвет за въвеждане на програмното бюджетиране, както и участие в съвместен проект обучение по Европейска заповед за разследване по програма Правосъдие. Колеги, акцент в комуникационната политика е конституирането на съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, избора на главен прокурор, както и реформата в съдебната карта, която е в фокуса на обществения интерес. Продължава работата в съдилищата по образователната програма Съдебната власт, информирани избори, гражданско доверие, както и провеждането на отворени врати, чрез които се популяризира работата на съдилищата. Израз, колеги, на правомощието на Висшия съдебен съвет да защитава и отстоява независимостта е работата по приетите от съдийска колегия стандарти за независимост, което се обективира в механизъм за действие в случаите, когато е засегната независимостта на съдиите или опит на натиск върху тях, който беше приет през изтеклата година, както и изразените позиции във връзка с сигнали до съдийската колегия за накърняване на независимостта. В прокурорската колегия през изтеклата година е приет механизъм, процедура за публична реакция в случай на засягане независимостта и доброто име на прокурори и следователи. Това е в съкратен вид основното в дейността на Висшия съдебен съвет. Както виждате, доклада е доста подробен. Ако има въпроси, тук са присъстващи от всички членове към колегите и пленума, които могат да дадат отговори, ако има запитвания по самото съдържание на доклада.
Аз благодаря на колегата Пешкова за подробния доклад, който направихте пред на Висшия съдебен съвет. Уважаеми колеги, само ще добавя, че всичките доклади на постоянните комисии минаха през съответно колегите, когато са към колегите на Висшия съдебен съвет. И тези, които бяха към пленума, минаха и се бяха приети, разисквани и одобрени от пленума на Висшия съвет. Ако има въпроси или изказвания по този доклад, заповядайте, колеги. Не виждам. Колеги, ако няма изказвания по доклада за дейността на Висшия съдебен съвет, предлагам пленума да гласува следния проект на решение. Приема годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2019 година на основание член 30, алинея 2.11 от Закона за съдебната власт, внася в Народното събрание годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 година. Уважаеми колеги, режим на гласуване по тази точка от дневния ред. Да. ...21 гласували, приема се. Колеги, следващата точка от дневния ред е годишният доклад за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет. Заповядайте, колега Пешкова.
Колеги, по правилник правната комисия няма задължение да изразява становище по доклада на инспектората, но доколкото съгласно изискванията на член 30, алинея 2, точка 11, той се внася заедно с докладите на тримата големи и на Висшия съдебен съвет, ние го внасяме за разглеждане в заседание на пленума, така че госпожа Точкова, ако иска нещо да каже по доклада или ако има въпроси към нея, за да могат заедно да бъдат изпратени в Народното събрание. Тоест ние предлагаме да се внесат за работа на инспектората в Народното събрание.
Благодаря, колега Пашкунова. Уважаеми колеги, въпроси и становище по този доклад или по-скоро въпроси, ако имате към главния съдебен инспектор. Колега Точкова, заповядайте.
Уважаеми колеги, позволете ми накратко да представя дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет през 2019 година, отчетена в годишния доклад на нашата институция. През изминалия отчетен период инспекторатът изпълни годишната си програма за 2019 година. Бяха извършени 71 комплексни планови проверки, от които 33 по граждански, административни и търговски дела, 21 в съдилищата по наказателни дела и 17 комплексни планови проверки в прокуратурите и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. Включително беше извършена комплексна планова проверка на Върховната касационна прокуратура. През изминалата година приключи комплексната планова проверка на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела, извършена в периода 15 октомври 2018 година, 28 февруари 2019 година. През отчетната година бяха извършени също 5 тематични проверки, 4 контролни проверки, 3 инцидентни проверки по сигнали. Общо извършените от инспектората проверки през 2019 година са 83, и то само във връзка с основната дейност на институцията по проверка на организацията на административната дейност и организацията по образуването и движението на делата в органите на съдебната власт. Важно е да се чуе, че обходеният анализ на актовете от извършените проверки налага извод, че е постигната много добра организация на административната дейност на съдебните органи. В по-голямата част от проверените съдилища делата се образуват в деня на постъпване на съдебните книжа и се разпределят незабавно на докладчик при спазване на принципа на случайния подбор. Производствата са насрочвани за разглеждане в открито заседание и са отлагани в следващи заседания през кратки периоди, между 1 и 2 месеца. Създадената добра организация на дейността на съдилищата позволява да се осъществява системен контрол по движението и приключването на делата, следят се процесуалните срокове и делата се докладват своевременно на съдиите. Преимуществото съдебните актове се изготвят в процесуалните срокове. Положителни тенденции в работата са отчетени по отношение на проверените прокуратури. Във всички проверени през годината прокуратури е установено също, че се спазва принципа за случайно разпределение на прокурорските преписки. Съхраняването и работата с веществените доказателства в повечето прокуратури е в съответствие с наказателно-процесуалния кодекс, правилника за администрацията на прокуратурата на Република България, указанията и заповедите на главния прокурор. В по-голямата част от проверените прокуратури възлагането и извършването на проверките по Закона за съдебната власт е в указаните срокове. Установленията и обвинителните актове се изготвят в срок. В следствените отдели в проверените окръжни прокуратури установено, че действията по разследването се извършват ритмично. Следователите спазват дадените указания на прокурорите. По делата разследването се извършва, се провежда в законния и в удължения срок за разследване. Също така е важно да спомена, че независимо през 2019 година не е извършвана комплексна планова проверка на Софийския районен съд, инспекторатът отчита значително подобряване на дейността на съда по отношение на срочното разглеждане и приключване на производствата. Този факт се установява от намалелия брой постъпващи в инспектората сигнали с оплаквания по движението и приключването на делата и се дължи както на усилията на съдиите, така и на предприятите от ръководството на съда мерки. В съда са въведени правила за мониторинг, силата на които постоянно се наблюдава работата на съдиите с цел своевременно да се констатират случаи на системни забавяния при разглеждането и администрирането на делата, респективно да се реагира адекватно на нарушения, които касаят организацията на работа. Проверките, извършени през 2019 година в органите на съдебната власт, отчитат дисциплиниране на процеса и спазването на процесуалните срокове по движението и приключването на делата и преписките. Констатира се намаляване на броя на допуснатите дисциплинарни нарушения от страна на магистрати при изпълнение на служебните им задължения. Подкрепа на този извод са извършените проверки по граждански дела в Районен съд Свиленград, Районен съд Хармали, Окръжен съд Хасково, Апелативен съд Варна, по наказателни дела в Апелативен съд Велико Търново, Районен съд Балчик, Районен съд Елена, Районен съд Горна Оряховица, Районен съд Бяла, както и проверките в Районна прокуратура Велико Търново, Районна прокуратура Балчик, Районна прокуратура Елена, Районна прокуратура Свищов, Окръжна прокуратура Русе, Окръжна прокуратура Велико Търново и Апелативна прокуратура Велико Търново, актовете, от които проверки, съдържат изцяло положителни констатации и изводи в дейността на тези съдебни органи, поради което и инспекторатът не е дал препоръки. За тези добри резултати от дейността на съдебните органи стоят, разбира се, и основно усилията на съдиите, на прокурорите и следователите, но за мен стоят и усилията на инспектората, който със своята системна и последователна практика работи за усъвършенстване на съдебната система. Пропуските в работата на съдилищата и прокуратурите се сочат все повече като изключение. Няма да се спирам на тях. Те са подробно отчетени и са обсъдени в доклада. Видно е от актовете за проверки, както и от постъпилата от административните ръководители информация, че повечето от препоръките на инспектората се възприемат, като още по време на извършване на самите проверки се отстраняват пропуските и се предприемат конкретни действия за изпълнение на препоръките. За преодоляване на проблемите, свързани с неоправдано забавяне по движението и приключването на конкретни дела и преписки, инспекторатът е предприемал съответните мерки, в това число и с отправяне на предложения до съответната колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство, респективно до съответния административен ръководител за налагане на дисциплинираща мярка по член 327 от Закона за съдебната власт. Следва да се има предвид, че самият факт на отправеното предложение има дисциплиниращ ефект върху магистрата, като независимо от крайния резултат от самото дисциплинарно производство, в повечето случаи се наблюдава подобрение в работата на магистрата. Изградените механизми за нетърпимост към нарушенията вътре в системата са, според мен, гаранция за тяхното преодоляване. По отношение на разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок и през отчетната 2019 година не бяха установени проблеми при осъществяването и причините за нарушаване на разумния срок са същите, каквито сме отчитали в предходните ни отчети и в годишни доклади. Те са подробно обсъдени в доклада. Във връзка с тази дейност по глава 3А от Закона за съдебната власт е необходимо да се отбележи, че с Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван на 7 февруари 2020 година, бяха направени промени в разглеждането на заявленията за забавено правосъдие, мотивирани от практиката по прилагане на създаденото през 2012 година правна уредба. Новите редакции на някои от текстовете в глава 3А Закона за съдебната власт имат за цел да подобрят административната процедура по обезщетяване на лицата, за които е установено нарушение на правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. През изминалите 3 години също от въвеждане на правомощията на инспектората за извършване на проверки на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите и на проверки за почтеност или така обобщено казан интегритет, беше натрупан значителен опит. Конкретните резултати от извършените проверки са отчетени подробно в годишния отчетен доклад на инспектората. Благодарение на нашите активни действия бяха променени текстове в Закона за съдебната власт, отнасящи се до декларирането на имуществото на магистратите и събирането на доказателства по проверките за интегритет. Основната цел на промените беше да се постигнат по-добри резултати при извършване на проверките по глава 9, раздели 1А и 1Б от закона. Както знаете, през 2019 година беше поставена и основата за упражняване на надзорните правомощия на инспектората във връзка с защитата на личните данни в дейността на органите на съдебната власт, в случаите, в които действат като органи по правораздаване и правоприлагане. За да се създаде уредба за осъществяване на тези правомощия, бяха извършени промени в правилника за дейността на инспектората. Започна разглеждането на жалби от субекти на данни. Изготвени бяха и първите становища по принципни въпроси, поставени от органите на съдебната власт. Приета беше и методика за извършване на проверки по Закона за защита на личните данни и бяха извършени и първите проверки по сигнали. През 2020 година предстои да бъдат извършени проверки в изпълнение на задачата на инспектората като надзорен орган да насърчава информираността на администраторите за задълженията им по регламента и Закона за защита на личните данни. Чрез тези проверки считаме, че ще се съберат и конкретни данни за проблемите, които възникват в практиката на съдилищата при обработване на лични данни при изпълнение на правораздавателните им функции. И на тази база, разбира се, ще могат да се изготвят насоки до всички съдилища с цел повишаване на осведомеността им относно задълженията, които имат качеството им на администратори на лични данни. В заключение ми позволете да обобщя, че на основание изводите за резултатите от дейността на инспектората по отделните направления от дейността на органа за 2019 година, може да се каже, че инспекторатът подхожда отговорно към изпълнение на своите задължения. Необходимо е да продължи да подобрява и съвършенства дейността си, да постига, да спомага за постигането на бързо, качествено и предвидимо правораздаване. Това е, което исках накратко да споделя по доклада.
Благодаря, госпожа Точкова. Въпроси имате ли към госпожа Точкова по доклада инспектората? Не виждам, само че малко 4, 5, 7. И тук са 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Колеги, ако въпроси, подлагам на гласуване, прегласи. Господин Чулаков, имате ли въпрос? Заповядайте. Заповядайте.
Аз само мисля, че ние принципно... аз мисля, че ние принципно тук само взимаме решение за внасяне на този доклад, а не имаме възможност за задаване на въпроси, тъй като ние не слушаме инспектора, а всъщност само внасяме доклада в Народното събрание. Чисто процедурно според мен е така.
и аз не чувам.
Да преминем на
обсъждане на доклада, само казвам, че ако не е към въпроси, да прави нещо
по-добре. Само не се чува, не се чува.
Предстъпваме и гласуваме за приемане на доклада.
За внасяне.
Подлагам на гласуване следния проект на решение. На основание 31.11.2018 Висшия съдебен съвет внася в събрание годишният доклад за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 година. Режим на гласуване, колеги. Приема се доклад. Тоест за внасянето, за внасянето в Народното събрание.
Кой?
Те си идеят тук. Стефан Гроздев. Диана е там. Вероника Калинач. Дико.
Много пишето не се чува,
вече след не чуваме нищо от градата ми. Прекъсвате това.
Нищо не се чува.
Нищо не се чува.
Колегата, не говорите.
Линчев, не чуваме много, само да ти вие и колегата.
Направим, да. Но то може, но сега как да изключвам този онлайн, това да изключвам от тук и това да има вариант, другият е от тук. Да.
Кой слуша ми в момента? Кой слуша ми? Някой непознат?
Някой слуша ми, който слуша ми?
Това е от IT дирекцията Георги Бушнаков. Ако ме
чуете. Точно така. Да.
Няма нужда да
спорта.
Бурштаков, ако чувате, се изключи.
Сега чува бабушка на Магдалинча.
Е, сега е добре, ме чуваме. Добре. Уважаеми, ще е наключването на главния прокурор за обсъждане на доклада на прокуратурата.
Той.
Да, пристъпваме към изслушването
прилагането на закона и за дейността на прокуратурата на следващите органи през 2019 година. Давам думата на Диана Стасова и ще поправим въпроси.
Благодаря. Правната комисия внася доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2019 година. Докладът е изготвен на основание чл. 38, алинея 1 от Закона за съдебната власт и инкорпорира информация, съдържаща се в докладите на Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба, Националното бюро на България в Евроджъст, специализираните прокуратури, военните прокуратури и прокуратурите в страната с обща компетентност. Включени са и данните за регистрираните и разкритите престъпления до главния прокурор за дейността на разследващите в Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на финансите, като са отразени констатации от проверките на инспектората към Висшия съдебен съвет за дейността на прокуратурите. Представеният доклад съдържа конкретна и ясна визия за актуалното състояние на прокуратурата, положителните и отрицателните тенденции при отчитане на резултатите, като в обхвата на положителните е поставен акцент на спада на върнатите дела, както и на трайно високия дял на осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт. По отношение на трудностите са посочени съществуващият все още дисбаланс в натовареността на районните прокуратури, затруднение при кадровото обезпечаване на разследващите полицаи, както и недостиг на квалифицирани специалисти, вещи лица и преводачи, което оказва негативно влияние върху срочността и качеството на разследването. Очертани са и приоритети в работата през 2020 година. Предложението е да изслушаме главния прокурор, да приемеме предложения годишен доклад за работата на прокуратурата и на основание член 30, алинея 2, точка 11 от Закона за съдебната власт да го внесем в Народното събрание.
Благодаря, колега Пешкунова. Господин главен прокурор, заповядайте.
Благодаря ви, господин Магдалинчев. Доклада предполагам, че всички колеги, които са имали желание, са запознали с него. Аз ще изложа пред вас само няколко акцента. С риск да повторя някои неща, от които бяха докладвани от госпожа Пашкунова. Това, което следва да се акцентира в представяне пред вас доклад, е запазване на високо ниво на срочността на проверките, както и на разследванията по досъдебни производства, както и срочността за произнасяне и на решаване на същите от съответните прокурори. На много ниски нива са върнатите дела, както отбеляза госпожа Пашкунова, и оправдателните присъди. Продължава своевременното привеждане в изпълнение на присъдите и трайно намаляване на непривинените в изпълнение присъди. Налице е подобряване на качеството на делата по дела с висок обществен интерес, като по тях е висок и нараства делът на осъдените лица. И също времено намалява броя на оправдателните присъди. Като приоритети, които следва да се очертаят правото на прокуратурата, ще посоча, че ще се продължи да се работи по укрепяване на районните прокуратури и по подготовка за стартирането на Европейската прокуратура, което ще е един от приоритетите за бъдеще на прокуратурата на Република България, както и да се работи за повишаване на ефективността на разследванията, както изобщо, както и в частност на разследваните, засягащи живота и здравето на хората, собствеността им, като съществен така дял от така наречената конвенционална или битова престъпност. Това е с акцентите, на които искам да изложа пред вас. И съм готов да отговарям по някакви въпроси или становища. Благодаря.
Благодаря, господин Гешев. Колеги, въпроси главният прокурор по изготвеният отчетен доклад. Или изказвания. Не виждам. Ето въпроси, които изказвали доклада. Тогава, след като имам изказани въпроси, предложим проект на решение по точка 200 от дневния ред. Комисия председателно на Висшия съдебен съвет за решение по основание член 30, алинея 2, точка 4 от Закона за съдебната власт изслушва главният прокурор на Република България Иван Гешев и приема годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 година. На основание член 30, алинея 2, точка 11 от Закона за съдебната власт внася в Народното събрание годишния доклад за прилагането на закона и за прокуратурата и на разследващите органи през 2019 година. Уважаеми колеги, режим на гласуване по така предложеното решение. Прием се.
Господин Магдалинчев, господин Магдалинчев, дали е удобно да две думи само? Две думи, може ли, господин Магдалинчев, да кажа две? Чувате ли ме? Чуваме ли се? Дали може да се включа за секунда само за две изречения?
Не се.
Накъсва звука, аз не чувам.
Аз чувам добре, главният прокурор.
Аз чувам само господин Гешев. Господин Магдалинчев, какво чувам?
Аз от това, което казвам, Магдалинчев, абсолютно нищо не разбирам.
Да, не знам дали ме чува господин Магдалинчев. Колеги, искам да се извиня, че ще се изключа и няма да продължа да участвам в заседанието, защото имам служебни ангажименти. Днеска е, как да кажа, по-особен и напрегнат ден и се занимавам с някои такива неща, които просто налагат личното ми участие и се извинявам, че се включих само за тази точка и обещавам, че няма да се повтори. Благодаря ви, извинявайте още веднъж.
Колеги, смятате ли, че можем да продължим при тази състояние, при това състояние на връзката?
Благодаря.
Аз от членовете, които в съвета, аз почти нищо не чувам. Чувам сравнително добре само от тези, които са онлайн извън съвета.
Както бяхме взели решение, приехме докладите.
Това е проблем. Допреди малко.
Аз нищо не чух пак.
Приехме решение по докладите.
Изчезва непрекъснато звука.
Казах, че този проблем е до преди наш нормално се пиша нещата така, както трябва да се вижда. В промен ли е състоянието на връзката? В някакъв момент се чува. Ясно, в други моменти прекъсва много
сега. Абсолютно нещо не се чува от хората, които са в съвета. Това е пълна мъка.
Абсолютно.
Колеги, чувате ли?
Колеги, аз
абсолютно не
имам. Живам мъка.
Както бяхме взели решение да прекратим прехме докладите, да отложим
всичко. И моето предложение е да приключим с приемането единствено на докладите, защото връзката е ужасна и почти нищо не се чува от членовете, които са в сградата на съвета.
Трябва съветът да поправи интернет връзката си, тогава може да продължим заседание.
Е, сега пак нещо не чувам.
Заседанието относите на всички тези на следващото заседание предава на Висшия съдебен съвет.
Какво гласуваме? Аз не разбрах.
Какво ви е предложение?
А кога ще изследвате за заседание?
Прекратяваме заседанието.
Ага.
Вашето предложение.
А кога ще
изследвате? Да гласуваме. Нашето предложение за отпадане на точки и останалите точки от ПП. Аз следващото заседание на Висшия съдебен съвет. Не знам, били ми чути, предлагам да гласувам.
Връзката е пълна.
А кажа ми кога ще следващото заседание, господин
Мартин? Въобще не се чува нищо.
Аз също нищо не чух.
Колега, искам да ви кажа. Колегата Пашкурова, помоля да минем само двете точки, които са по законопроекти, становище по законопроекти. След което, тогава ще подложа на гласуване, предложението на госпожа Чуркънова за приключване на заседанието, като оставащите точки от дневния ред ще бъдат включени за следващото заседание на пледума на Висшия съдебен съвет.
Колега Магдалинче, как да ги мирим, като ние нищо не чуваме? Аз нямам нищо против, обаче разберете, от ВСС нищо не се чува.
Сега в момента ви чувам.
Не се чува.
Сега в момента ви чувам добре. Вас не знам, вие не чувате.
Ние не ви чуваме. Нас...
Ние не ви чуваме.
Моля,
защото не тръгваме.
Дарение на алантоина – важен протеин за клетките. Затова Хеликс Оригинал създаде концентрирана формула във формата на капсула, която бързо подава алантоин на ставите и има подхранващ ставите ефект.
Преди 3 години ми се случи голямо нещастие. Паднах и се счупих крака. Бях закована, не, принудена 9 месеца да бъда на легло. И нямах никаква надежда, че аз ще проходя и ще се движа нормално, ще изпълнявам семейните си и служебните си задължения. Бях загубила вяра.